Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Rad od kuće je za mnoge ostvarenje sna. Uz digitalnu tehnologiju od ustajanja iz kreveta do posla može da nas deli samo nekoliko koraka ili čak samo jedan klik. Ipak, bez gvozdene discipline, preveliki komfor može lako da nas zaključa u četiri zida i svede kontakte sa ljudima na minimum. A bez direktnih kontakata, kako u životu, tako i na poslu, ne mogu se razvijati poverenje, prijateljstvo, ne možemo se usavršavati i napredovati. Ipak, početne prednosti rada od kuće su nam bile toliko blagotvorne da o manama nismo želeli da mislimo. Ali vreme izolacije otkrilo je brojne nedostatke ovakvog načina rada. O tome nam danas govore Dragan Đorđević, direktor prve srpske, ajde da kažemo tu groznu reč, HR kompanije Skills, i Marko Ivanović, profesor geografije u gimnaziji Sveti Sava. Ja sam Dijana Ivanović, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam što ste tu.
Hvala vam pozivu.
Ajde, kažete nam nešto lepo za početak. Dragane, vi ste inače predsednik udruženja autentičnih hedonista. Pa eto, kako ste prošli kod nas u prilikom ulaska u zgradu? Portiri traže sve rukavice, sve traže maske i traže da nemate temperaturu.
Pa evo, a dobro je kažete? Bilo. Da, tamo, prošao sam ono. Ti da. Rekao da se javim od nedelje da popravim ocenu. sve sam imao i ručice i merio mi temperaturu i sve okej. Okay. Tako da zadovoljan sam. Evo sad neću vas zaraziti, mada nemam ništa, pa ste mirni, eto. To je to.
Da, dobro. Marko, nadam se i vi isto.
Srećom, svi smo prošli, evo nas u studiju, zdravi smo, nasmejani smo i spremni za razgovor.
Hvala. Dakle, rad od kuće je trend koji u proteklih decenija postao sastavni deo poslovne prakse velike kompanije širom sveta. Sticajem okolnosti, vas dvojica čiji posao je direktan kontakt sa ljudima, prosto je nužno da se gledate sa njima oči u oči, je bio prekinut tokom ove izolacije i bili ste prinuđeni da se i vi preorijentišete na rad od kuće. Dakle, da li želite posle ovog iskustva da vam rad od kuće na neki način postane poslovna praksa? Evo, Dragane, vi.
Hvala na pitanju, ne želim. Dakle, kako je bilo kod mene, evo pričam lično iskustvo. Prvih nedelju dve je bila milin, ono, hedonizam jača organizam. Pošto posla nije bilo, znači mi se bavimo treningom zaposlenih u firmama, naravno sve se zaustavilo momentalno, i onda je bilo milina, čitaš knjige, razmišljaš da li je život težak, dok ustaneš iz kreveta, prva, sedma, jedanesta kafa. Međutim, onda shvatiš kao i uvek da to neće dugo da traje, jer u stvari nisi naviknut na to, pogotovo što imaš životnu inerciju da radiš, a ne da blejiš po kući. Tako da sam ja vrlo brzo uveo radne navike, takozvane, koje podrazumevaju olabavljenu verziju posla i tako dalje. Mi smo u firmi uveli da radimo, da imamo sastanke preko Zooma konkretno. Znači, tek da se čujemo, da vidimo da li smo živi, zdravi i tako dalje, ali da nisam uveo to, ne znam kako bi sačekali neko duže vreme. Naravno, imaš više vremena i za sebe i za sve, jer srećom ne izlaziš. Nekako, to je bilo pase neko vreme. Ali, kako se zove, pružila se divna prilika da sređuješ kuću, da središ sve, da ti se javi prijatelji iz osnovne škole koji te nisu čuli i tako dalje. I kažem, to je to. Međutim, ono, sviraj, pa za poje zadane. Mislim, ovo je bila neka granica po meni, taman, da izađemo i evo sada jedva smo dočekali da počnemo da radimo, da se družimo, da pričamo s ljudima i tako dalje. Mislim, sve je digital i sladak, ali džaba, tipa treba se vidimo uživo, eto. To je zaključak svega, tako da, eto, to smo.
Dobro, ovo je sad bio onaj deo priče vezan za vaš lični život i doživlje toga u slobodno vreme, odnosno svo moguće vreme imate za sebe sada u okviru kuće. No, kasnije ćete nam reći kako to izgleda u poslu, kako komunicirate s ljudima preko ekrana i kako su mane toga. Marko, vi navikli svaki dan u kontaktu s decom, s kolegama,
tako
graja.
Tako je, niko ovo zapravo nije želao. Niko se ovom nije ni nadao, jel da? Pa smo svi bili zatečeni. Međutim, u prosveti je morao da se nastavi taj rad, jel da? Pa smo i mi kući dobili nove obaveze, pored krečenja, razmeštanja, usisavanja, dodatnih sređivanja. Mi smo imali neke obaveze tipa svakodnevnog rada. Na koji način brzo smo se organizovali poslovno, morali smo, nismo imali pauzu, nismo imali prekide i morali smo da ostanemo u tom kontinuitetu, nekom kontinumu koji je trebao da zadrži tu nastavu i taj polet rada, jel da drugo polugodište samo po sebi kraće, obaveza još više i onda nije bilo vremena za pauzu. Pa nismo puno odmarali, više smo sedeli za kompjuterima, malo nabacivali kilograme, ali eto sve to.
Kako vam se čini to vreme rada od kuće? Kako ste se adaptirali? Je li vam bilo teško?
Dosta je naporno. Dosta je napornije. Lepše je kada odete među ljude. To pre svega gledam sa ličnog aspekta. Znači, lepše je kada odete, vidite malo kolege, porazgovarate sa njima, razmenite par reči, a kamoli sa đacima. Mi smo ipak, bar ja ovu profesiju izabrao zbog upravo mladalačkog posla. Jel da? Kad radite sa mladima i vi se osjećate mladim. Ali to je zapravo ta lepota rada, taj kontakt s decom. To se ovde izgubilo i nekako u nekim momentima postao je rad besmislen zapravo. I prenaporan praktično.
Pokazalo se da 45 minuta u kojoj ste vi formatirani kao i đaci nisu isti učionici i isti kod kuće.
Da, nikako. Ne može da se poredi, neuporedivo je. Znate, ja sam programiran 45 minuta. Ja kada krenem, ističe 45 minuta, ja već ustajem sa kompjutera, međutim stižu mailovi, stižu poruke đaka. Čas niko nije osetio. Ne može da se oseti to vreme koje čovek provede kući, a koje provede na radnom mestu. Znači, vi 45 minuta razmišljate i radite jedno, i imate prirodnu potrebu za pauzom koju radim već 10 godina, jel da? Prosto sam programiran da ja imam sad pauzu svojih bar 5 minuta. Deci je bilo još teže. Ja mislim da je njima bilo još teže. Oni su se sporije prilagođavali. U početku su bili zasuti. I mi i učenici, nije bilo razlike. Natrpani poslom, prenatrpani poslom. Đaci su se snašli, ali kasnije, nakon određenog perioda, sve se to smirilo, uravnotežilo na neki način.
Dragane, prva asocijacija na rad od kuće sada, izolovanost ili komfor?
Pa izolovanost. Što reče jedan kom još jednom pomene Zoom, sastanak, zoomirat ću ga u glavu. Praktično to nije normalno naše stanje, ja se izvinjavam, kogod voleo. I tako dalje, ovo što je kolega rekao, mnogo je teže, ti ne gledaš u ekran ceo dan, to nije ideja. Ja ne znam kako programeri to izvedu ceo dan da zovu ekran. Čak ja kod kuće čak nemam ekran laptopa, nego gledam na televizoru koji ima 40 nešto inča. Znači, nije u tome da te oči bole, nego jednostavno način da gledaš u kompjuter i priča s ljudima nije naš način, moram da kažem, nije moj način. Tako da ti to nedostaje. S jedne strane, ima svojih zgodnih strana, mislim. Recimo, ja koučujem neke generalne direktore i tako dalje. I sada vidimo da ne mora da se dolazi, znaš, nekad nema vremena da krene, nekad parking, nekad pada kiša, ne znamo ovo ono šta sve možda smeta. Coaching sad od kuće, ali to je sat vremena i zdravo doviđenja, što reče kolega, ajmo malo na pauzu. Gde je što? Što odjednom ispostavi se da nema pauze.
Eto.
Ovaj šalje, ovaj zove, ovaj pita ti sad sa svima dok si dobar, naravno, klijenti, kolege, saradnici, ti odjednom shvatiš da ti dan nema pauzu. Suštinski, naravno ti napraviš pauzu, zatvoriš i odeš vam, pa se vratiš pa opet. Ali hoću da kažem, to jednostavno nije normalan, nije poželjen način rada. Da li će ostati neke dobre strane ovoga? Da, hoće, sigurno, za neke stvari, pogotovo za neke stvari gde ne moramo da se svi vidimo iz cele Srbije, da se skupimo negde. Znači, ta ušteda na nekim troškovima. Ali da li je ovo dobro, normalno i poželjno? Ne, nije. Da će biti obavez u jednom delu, verovatno hoće. Znate, kao kad pričate s nekim na drugom delu sveta. Ja sticam okolnosti kočujem jednog čoveka, Englesa, koji živi u Istanbulu. Nema šansa, svi ćemo nas dvojica da on dolazi ili ja idem. Tako da je ovo sjajno rešenje, ali to je sat vremena. A ne da mi bude životni način da tako radim. To nećemo da prihvatimo.
12 sati 12 minuta, slušate Rečano i Prećutno. Danas je sa nama Dragan Đorđević i Marko Ivanović.
koji ne mogu biti.
Slušajte Rečano i Prečutano. Danas govorimo o tome koliko je teško raditi od kuće ili je lepo raditi od kuće. A o tome nam danas govore Dragan Đorđević i Marko Ivanović. Marko, ja bih žela da s vama više porazgovaramo o deci. Vidim da vam nije bilo lako. Imate ženu u drugom stanju, imate malo dete, očigledno kod kuće je apsolutno nije situacija da se radi od kuće. Ali ono što je važno, kako deca to prihvataju? Drugo, vi ste radili i na televiziji, znači vi ste snimali svoje časove za radio televiziju Srbije. Vrlo sam iznenađena kada sam čula da je to gradivo kasnilo po dve nedelje za gradivom koje je bilo tog momenta aktuelno u komunikaciji preko interneta i preko drugih vidova komunikacije.
Praktično menja se ta dinamika nastave. Naravno, ovakva nastava je osmišljena još u 16. veku, jel da vi imate jednu učionicu, da menjate predmete, tako dalje, tako dalje. Ali to je otprilike nezamenjivo i dan danas. Menja se ta dinamika zapravo, svima bi nama koji radimo u prosveti bilo lakše kad bi imali neku određenu platformu preko koje bi deca bila ocenjivana, na primjer radila testove. To bi bilo fino, pa da se odjednom skupljaju ti rezultati, da odmah budu dostupni rezultati. To bi bilo odmah povratna informacija, nema ništa bolje, naročito za jednu dinamiku nastave. Sve je to u redu što se menja ta dinamika, ali živa reč je živa reč, a nije samo, ne ostaje se samo na tome. Znate, to je kao kada u fabrici automobila vi hoćete zamenite robota čovekom. Ne ide to tako. Ne ide to ni u nastavi tako. Znači, nije pitanje. Vi morate da imate jedan odnos sa decom koji je ipak prirodniji, bliski, prisniji, aj tako da kažemo, u kom smislu prisniji. Pa deca žele, nekome ide bolje, na primjer, taj test. Nekome ide bolje usmeno odgovaranje. Nekome ide neki praktični rad bolje. Neko će da se raspita kako ovo da uradi, na koji način ovo da uradi. Ali je, u suštini menja se dinamika. Znači, dobro je imati određene platforme koje smo mi sad koristili. Google učionica, to je sjajno. Podelite materijale, nema štampanja papira, nema nekih preuzimanja velikih fajlova koji su komplikovani, nego odmah prebacite preko Google učionice. Jednako tako postavljate testove koji su na Google upitniku. Imaju svoju formu, vi napravite test za 15 minuta, inače pravite test.
Čekajte, a gde je razgovor, gde je komunikacija?
To je ono što fali.
To je
tako, do toga sam teo da dođem. Znači, njima je najveći problem to što oni imaju nešto da pitaju. Naprimjer, časovi na TV-u koje smo mi snimali su zapravo časovi gde ja imam određeni vremenski period, naprimjer 25 minuta otprilike, da kažem ono što je važno za tu lekciju, jel tako? Ali taj čas traje 45 minuta u školi, a možda i 3 puta 45 minuta. Jer nekom odeljenju je, vrlo ćete lako dobiti povratnu informaciju, nekom odeljenju je dovoljno to da kažete i oni su već to usvojili, nekom odeljenju morate da se vraćate više puta na određene stvari, neko želi da zna više. I to je sad sve problem. A ovako kada ste na Zoomu, ajde kolega spomenuo, Zoom je dobra aplikacija, jedna od boljih, vi imate interakciju gde deca hoće da vam prosto nemaju vremena, ni tu nemaju vremena da vas pitaju. A možda i ako bi želeli nešto da vas pitaju, možda ih je sramota da ih svi čuju, svi vide. Znate, ja imam i u toku časa da meni dete podigne ruku i da priđe da me pita nešto. Ili nešto što mu nije jasno, ili nešto...
Ili da vam se požuri, da vam
kaže
nešto.
Tako je, tako je, tako je. I to je ovde to ne postoji više. Ovde ne postoji, ja ne mogu tu njihovu bliskost da osetim sa predmetom, znači oni meni ne pokazuju povratnu informaciju, sem ako mi ne pošalju mail ili ne napišu nešto na streamu Google učionice ili bilo gde, ja takvu informaciju nemam.
Dragane, Steve Jobs je snažno bio protiv toga da se radi od kuće. A IBM je, čuvana tehnološka kompanija, je 2014. godine gotovo 40% zaposlenih prebacila na rad od kuće, da bi 2017. godine rekli to ne valja, moramo da vratimo ljude, moramo tu ličnu komunikaciju, od toga zavisi poboljšanje kvaliteta, kreativnosti itd. Vaši treninzi, vaše obuke su performansi. Dakle, pretpostavljam da se slažete sa Stivom Jobsom.
I da... ovo su apsolutno performans. Pa i ovo, sve što važi za decu, u možda malo samo svedenijoj verziji važi i sa ljudima odrasle, mislim. Tako da, rad od kuće ima svoju lepu prednost. Znate ko može da radi od kuće? Čak ni IT-evci ne mogu da radi od kuće dugo. Mislim, mogu oni, ali nije poenta. Gde ti je timski rad? Gde ti je timska energija? Gde ti je sinergija? Gde ti je ovo što on kaže da te neko pita? Izvini, samo ti postavim jedno kratko pitanje. Jer on zaključi, dok ja pozovem, dok svi čuju možda, a to nije baš za sve, ode masu propast. Znači, jednostavno, kao što su nekada bili open space, znate ono, da svi sede na jednom mestu, prošle godine su to, kao to su gurali do besvesti, da bi prošle godine jednostavno proglasili to kao jednu od najvećih zabluda u posljednjih 10 godina, mislim. Zbog čega? Pa kao, više ćemo da sarađujemo. Pa nećemo, bre, nećemo. Ti gledaš, držiš, videli ste možda ljude koji drže ruke na ušima, imaju slušalice, slušaju muziku samo da im ne bi smetala buka. I tako dalje. Tako da rad od kuće ima svojih lepih prednosti i to zavisi koji posao, znate, koji možete da izmerite malo, jer ima ljudi koji odu kući pa ne rade, mislim, to je druga priča. Ali rad od kuće nije to što treba da bude. S druge strane, malo čas si rekla za kolegu, da li ti imaš uslove da radiš od kuće? Ja imam radnu sobu kod kuće, u tata. Ali neko ima ženu, dete, ovo, ono, pa čekaj, stani. Ja držim obuku, pre neki dan držim, i čujem kako nekome dete vršlja po kući. Sad ona kaže, ja, znate, slatko. Ja kažem, slatko, ne može biti slađe. Ne mogu kažem, vidi, smanji bre to dete, ometa mi trening. Mi smo na ozbiljnoj priči, ja držim obuku preko ovoga, kako zove, Zuma, online držim. Nije to to, bre, treba da ih pogledaš u oči, da čuješ, da osetiš, da priđeš. Jednostavno,
kako
ta priča. Kako
često zaboravite da treba da gledate u kameru, umjesto da pratite oči sagovornika?
Ti gledaš, treba da gledaš u kameru, a ti u stvari gledaš u lica na ekranu, tako da ih ne gledaš u oči, onda izgleda kao da nešto gledaš ispod njih. Tako da, ceo taj cirkus suštinski nije dobar. Znači, ima prednosti rada kod kuće, znate o čemu? Možda radiš noću kad se sve smiri. Možda ti to možeš da uradiš. Ja sam bio pre par godina, davno sam neko vreme proveo u Engleskoj i sad moj klijent tamo, ja vidim da 4 najbitnija programera IT kuća ne rade na poslu. Gde su? Kod kuće su. Pa kažem, kako meriš to? Pa kažem, mi smo programeri, oni mogu, zna se koliko mogu da urade. Kaže, on je meni srećan što je kod kuće. Naravno, sad sreli smo se pre 2 godine, kažem, ej, sad svi rade od kuće. Ne, vratio sam ih. Jer i njima fali ljudska komunikacija. Da pitam kolegu, možda on zna nešto. Znate, timski rad nije slučajna priča. Da, možda ne odgovara svakom svaki put. Ali motivacija, tipa, šta ti je bilo danas? Ne, devojka mi dirala nešto, ovo, ono, smarala me. Popričaš malo, odeš na pauzu za kafu, vidiš se s ljudima. Tako da mislim da ovo neće nam dobro da izađe ako se nastavi, iskreno se nadam. Da neće, bit će neki koristi. Ali rad od kuće nije za svakog. Ima ljudi koji ne bi želeli kod kuće da rade ni u snu. Nemaju uslova.
Tako je. Nemanje uslova za rad od kuće. To je veliki problem.
Pa to je ogroman
problem. Ova situacija je mnoge stvari razotkrila u našem obrazovnom sistemu. Pre svega, standard i status i profesora i učenika, oni prosto nemaju mogućnosti da rade na daljinu.
Ja se slažem, apsolutno. To je najveći problem zapravo u celom društvu, pa i u samom sistemu prosvete. Znate, vi imate učenike koji prosto nemaju materijalnih mogućnosti da kupe laptopove koji zadovoljavaju brzinu određenih programa, aplikacija, platformi. Sa druge strane, imate nastavnike koji nemaju dovoljno dobru materijalnu situaciju da sebe obezbede opremom koja je savršena. Znate, to je ogroman problem. Mi smo išli na to da pitamo decu intimno šta oni misle, da li mogu da prisustvuju online nastavi. Delili smo i mi kao škola, gimnazija Sveti Sava, delila određenu opremu đacima, koje je hteo naravno, tako i nastavnicima isto, ali znate, nemate vi to na stotine laptopova i tako dalje. Veliki je problem to što ta deca, neka deca neće da kažu, jer ih je sramota. Pa isto tako i kolege, i stariji ljudi, znači i mi, pa nekoga je sramota da kaže da, eto, ja nemam iPhone, ne zato što ga ne volim, nego zato što možda nemam 600, 700, čega već košta.
Ne mora da si ima iPhone, ali ljudi tako nemaju ni mnogo jeftinije
modele. A to nemaju, tako je, ja kažem, za Zoom nisu potrebne neke konfiguracije računara, ali eto, potrebne su neke stvari koje zadovoljavaju neki minimum. Ljudi nemaju za taj minimum.
Koliko ste bili tolerantni prema tome, koliko ste razumeli to i koliko ste prihvatili te, da kažem, uslovno dečije i igre i laži. Pa čak nisu deca ni bila u gradu, bila su u selu, pa ako živi tamo nema internet. On prosto ne osjeća obavezu da bude na nastavi.
Tako je. Na kraju krajeva roditelji su želeli da zaštite svoju decu. I želeli su da ih odvedu na selo, izvan grada, možda je to bio način zaštite, pa su tamo deca imali možda slabiji ili nikakav internet. Deca su se javljala mailom, ja neću biti sledeće nedelje tu, otići ću. Znate kako, možda je to dobro i sa te psihičke strane, lepo da se promeni prostor, naročito u tim momentima. Problem jeste pre svega to što je nedostatak tih materijalnih sredstava nas uslovio i mi smo se kao kolektiv dogovorili da ćemo pomagati deci i gledati im, dakle, ajde da kažem tako, kroz prste. Nije to kroz prste, to je objektivna stvar, situacija koja je zaista iskrena. Znači, nazove vas dete, pošalje vam mail i kaže ja neću biti u mogućnosti jer se selim da budem na tom i tom času ili te nedelje neću biti na časovima. Da li tomu? Mi smo bili tolerantni. Kao što su deca prema nama, tako smo i mi prema njima bili.
A deca su bila tolerantna prema vama zato što ste vi, kao što smo rekli na početku, negde pogubili kompas i profesori, pošto mi se čas reći 45 minuta
istina.
I pričate 45 minuta, zaborali se na neke pauze u toku tog časa, komunikacije da, da. S učenicom i tako dalje. Tako da su čak morali da reaguju i psiholozi i škola.
Jesu, jesu. Pepsi
da kažu
službe,
šta radite to deci.
Pepsi službe, ja ih pohvaljujem, dakle, evo u mojoj gimnaziji pohvaljujem moju Pepsi službu, dakle, oni su imali pune ruke posla. Ja stvarno ne bio im u koži, dakle, deca su imala razumevanje i prema nama. Znate, ja kažem opet, niko se nije nadao ovoj situaciji, niko nije planirao ovu situaciju. Nekoliko nas, eto, kolega moj Darko Bajić, on je vispren u tim aplikacijama i svemu tome. Pomagali smo jedan drugome, znate, ali nisu sve kolege u celoj Srbiji, ne možete očekivati da se, drugo, mi nismo osetili vreme, mi smo radili, pokušali deci da damo u početku što više, a to što više u mom slučaju značilo da prvih nedelju dana ja radim 0.24 i dajem im non stop nešto da urade. Iako znam da oni to ne mogu da postignu. I onda je na kraju bilo, poslao sam anoniman upitnik na Google Formsu gde su oni meni rekli previše. Ja sam rekao, dobro, dobio sam povratnu informaciju koju, eto, retko sam, ovo je prva i jedina povratna informacija koju sam ja dobio tokom ove nastave, a dok je nastava oči u oči, ajde tako da kažem, tada su informacije sa svih strana. Znate, vidite po prevrtanju očija kad nešto nije dobro, vidite po osmehu kad je nešto dobro. E, to je ono što je živa nastava. Zato je ovo bilo katastrofa u tom momentu i na taj način. Ali ja pravo da vam kažem, dok su deca zadovoljna, zadovoljan sam ja, pa samim tim, kako da vam kažem, prebrodili smo svi, i oni su prebrodili, i oni su nama oprostili, i mi smo njima oprostili, tako to valjda ide u životu.
20 sati 28 minuta, slušate emisiju Rečeno i prečitano, pričamo o radu na daljinu, obrazovanju na daljinu, da li je to dobro, nije, šta su prednosti, šta su mane, sa nama su Dragan Đorđević i Marko Ivanović.
These are the reasons I drink, the reasons I tell everybody I'm fine even though I am not. These are the reasons I overdo it. I have been working since I can remember, since I was single digits. Now, even though nothing can give reprieve like they do, nothing can give a break for this soldier like they do. Here we are, I feel such rapture and my comfort is so strong. Oh, warm head, it feels so helpful in my need for respite. I feel everything so deeply when I'm not medicated. And so I said, I am buying a Lamborghini to make up for these habits to survive this sick industry. Nothing can give reprieve like they do. Nothing can give me a break from. And the comfort is so
And these are the reasons I can't even see straight. And these are the ones whom I know it so deeply affects. And I am left wondering how I would function with them.
Eko. Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Naši gosti danas su emisije Računa i Prečitano, Dragan Đorđević i Marko Ivanović. Obojici je posao da ljude nauče nečemu. To im je osnovni zadatak, to je kvalitet njihovog rada se kroz to vrednuje. Bili ste u prilici da vaš način rada bude u dobroj meri osujećen. Da li mislite da ste naučili nešto, Dragane, vi svoje klijente, menadžere, a vi svoje učenike? Da li imate osjećaj da ste im uskratili neko znanje na pravi način?
Ja imam osjećaj.
Isto također, da.
Samo, dragi klijenti, nemojte da slušate sljedećih 5 minuta. Dakle, šta je štos? Količina znanja koju ti možeš da preneseš, ne da strpaš u glave, da preneseš kroz interakciju, kroz sve ono što obuka podrazumeva, ne može da bude isto u istoj količini vremena. Jednostavno nije realno, jer imaš komunikaciju. Obuka ljudi, školstvo, nije zamišljeno da bude ja Tarzan, a vi svi Jane. Ja pričam, a vi slušate i klimate glavom. Ne, suštine interakcije. Još bitnije, jako često, što nam je posao, mi izvlačimo znanje iz njih. Nije ideja da ti pokažeš da si ti pametan. Poenta je da oni budu pametni, u smislu, sad možda banalizujem, da izvučeš znanje iz njih. Jer ako im samo servira znanje, to su mogli pročitati sami, bez tebe, možda i bolje. Znači, šta je ideja? Ta interakcija nedostaje i ti u istoj količini vremena ne možeš da imaš istu količinu znanja prenesenog. Čak na nivou onoga da li si ih isprovocirao da čitaju posle toga. Jednostavno, ne možeš sve da stigneš jer ti tehnologija ne dozvoljava tu relativno brzinu komunikacije i dinamiku kao na živoj situaciji. Što reče maločas kolega, ti vidiš nekoga da se nešto rekao, a ovaj jedan se on nije baš se prekrstio, ali kao nisi siguran da mu se sviđa. To nema u Zoomu, ja ne mogu, mislim, bilo čemu. Ne možeš ti da gledaš njih 16 sve vreme, jer onda ti glava beži. Tako da kažem, potpuno je druga priča. Tu je negde, ali nije sasvim. Zbog toga, recimo, mi sada, pošto mi smo korporativni sektor, mi se bavimo firmama, mi sada gledamo kako ćemo imati. Uveli smo nešto što ne smem da kažem nikome, jer me sluša konkurencija. Ali dovodimo neki detalj ekstra da bi nadoknadili tu priču. Ili jednostavno, ako te plati, ima da dobiju.
Ne smijete da kažete da vas neko ni skopira.
Tako je, dragi konkurenti, ne slušajte sad sledeći 5 minuta.
Pa jeste, fali pre svega ovo što je kolega rekao, ja se 100% slažem, znači ne možete vi tu brzinu informacija, taj osmeh i taj pogled da protumačite, niti možete da vidite, jel da, na vreme, i to nije to. To gubi smisao. Znači, uživo nastava je nešto sasvim drugo. Online nastava jeste kao pomoćna nastava odlično. Ja još jednom kažem, određene platforme su odlične, treba ih iskoristiti, ali isključivo kao nastavno sredstvo. To treba da bude savremeno nastavno sredstvo. Znate, sad su već učionice, laptop i projektor, to više nema šta da se razmišlja o tome, kao bela tabla. Znate, vi to morate da imate. Ali nastavno sredstvo koje je sad savremeno jeste, to je ta dinamika šta se promenilo, jeste platforma Zoom, jeste Skype, jeste Microsoft Teams, jeste, neću nikog da reklamiram, nego samo nabrajam šta sve ima praktično. Dakle, vi imate na dohvat ruke određene instrumente, ali oni su mogu samo kao dopuna da budu, samo kao dopuna.
Evo ja da dopunim kolegu. U mojoj struci postoje takozvani hard skills i soft skills. Soft skills su mahom veštine komunikacije, rukovođenje, pregovaranje, prodaja, sve živo što je vezano za to. A hard skills su kako se menja guma, na primjer. Znači, zna se u mojoj industriji da se na online treninzima treba da se rade hard skills. Znači, kupio si televizor, kako ga instaliraš, sve te stvari koje su ono tipa u tom fazonu. Soft skills, komunikacija, to nije za online. To jednostavno nije za online. Ti treba da čuješ, no, banalna stvar, ton, evo, prezentacione veštine. Vrlo je bitno kako neko prezentuje. Da li akcentuje, da li je akcentovao na gore, da li je dovoljno digao. A ti imaš loš internet. Ti ga jedva čuješ. Kakav sam i akcent, ti moliš Boga da ga čuješ uopšte. Znači, jednostavno, nije to. Hard skill, što rekao ovo, veštine, tipa kako se uključuje, evo ga ovaj gore zvučnik, to udri po neprijatelju, digneš ruku, uzmeš avcigir, uradiš on i gledaš. Veštine komunikacije, to baš ne ide. Ako mora, mora, ali pa to bolje je da ne mora.
Ili ovo vreme za krizni menadžment. Tako vi ste imali edukacije iz rezilijentnosti. Jest. Prevedite nam tu tešku reč.
Jedna teška reč. Dakle, vuče naravno sa engleskog resilience, a u jednoj rečenici to je mogućnost, ne mogućnost, nego sposobnost da padneš i da ustaneš, da si otporan na loše stvari, tipa tu ide i antistres i malo mindfulnessa i svega što je sad popularno.
Pa malo srpski da pričamo.
Da, to hoću da se vratim. Dakle, šta je što, japanska poslovica kaže, padneš 7 puta, ustaneš 8 puta. Znači, ovo što se sada desilo...
Jedan put si džaba ustajao.
Da, jedna, bez veze si padao, ono, glupost. Šta je sada? Mnogi ljudi nisu ovo sada što se desilo, kažem namerno ovo, sve na gomilu, a nije im odgovaralo. Gde je sada najveći štos? Strah. Strah od neizvesnosti. Znači, svuda među nama postoje ljudi koji imaju ozbiljan strah. Neki imaju više, neki imaju manje. Sticam okolnosti, ja sam preživao poslovno 2008-2009, ono kad je bio pad, ona kriza, pa posle toga sam shvatio da ide, važi ono pravilo, i to će proći. Da će biti lako, to niko nije rekao. Mi sad ne znamo šta će biti. Evo već u junu, prosto ne znam šta će biti. Ja ne znam da li ćemo početi u junu da imamo trening, ili u julu, ili u septembru, ili ko zna kada. Ali, strah od neizvesnosti, tu je štos. E sad, ta rezilijentnost, ljudi koji su rezilijentni, to su oni koji lakše podnose promene i lakše se prilagođavaju promenama. Svi znamo ono čujenu priču da pre milion godina su ovde šetali dinosaurusi i kad se desio cirkus, šta se desilo? Oni su bili najveći i najjači, ali nisu bili najfleksibilniji, nisu bili najprilagodljiviji. I to se desilo što se desilo. Tako da, sada jedna od ključnih reči je fleksibilnost, međutim, ne za svakog. Nekim ljudima je ovo prošlo kao nema problem. A neki ljudi imaju ženu, decu, muža, šta god, i nisu sigurni da li će izgubiti posao, da li će posla biti. Samo stižu vesti iz belog sveta. 100.000 pilota je otpušteno prethodno 2 meseca. Ko čeka, stani, pilot je jedna od najsigurnijih poslova na svetu bio, verovatno. Nema. Gde su
kako vam se čini uticaj medija i razvijenje tog strašnog straha?
Pa drame,
guranje, da. Guranje u neizvesnost. Ne, zašto to mediji pa rade? Kako vi razumete? Zašto to mediji tako rade?
Pa zato što oni moraju da gledaju čitanost, gledanost, šta li već mere i tako dalje, a gomila njih pojma nema. Mediji, ako me čujete, pojma nemate. Umesto da rade na tome, da na dobar način, na pozitivan način predstavi situaciju, mi samo slušamo senzacije tipa bit će ovo, bit će ono, cirkus. Jednostavno oni to rade da bi mi to valjda se plašili i tako dalje, da ne otvaram Pandorinu kutiju. Tako da oni sigurno, ogromna većina njih, izvinjam se, ogromna većina.
Govorim na svetske medije, ne mislim
da oni ima govorim. Da, i svetske, pa to, sve. tek u nekim medijima ti shvatiš da to bukvalno rade protiv svega i tako dalje, jer neke stvari, teoretski da isključimo medije na mesec dana, pa naš život bi bio super. Mi bi se doveli u red mnogo bolje nego s medijima.
Ne bi bilo ničega, ne bi bilo korone.
Ne bi bilo drame, ničega. Ne bi se dramilo oko nečega, oko nema potrebe. Međutim, on mora da proda čitanost. On mora zbog sponzora da napravi naslov tipa skandalozno, sljedećih ne znam šta, će
čovjek
biti
cirkus.
Da, čovjek ujeo psa, mislim. I sad ti gledaš šta ćeš, mislim. Tako da kažem, nažalost, svako radi svoj posao.
Taj odgovor je već postao dosadan, već je postao banalan, već je postao istrošen. Nikako da neko nađe neku suštostveniju razlog neki zašto je to tako. Nemoguće da je to samo da se proda, a mi ćemo svi da kupimo to i da svi volimo tako neke zle stvari i volimo da se samo povređujemo i volimo da se na neki način maltretiramo time što gledamo neku nesreću. A mislim da nam internet u ovo vreme pokazuje mnogo dublje nivoe postojanja ovakve stvarnosti u koje smo preplašeni, u koje smo izloženi jednom besomučnom teroru medija sa negativne strane, znači sa strahom i sa teškom patologijom koju nas izlažu.
Ja nisam ekspert za tu oblast toliko, ali mi sad imamo fantastičan šum svih mogućih vesti. Beskreno je teško pronaći šta je tačno, šta nije, šta ovo. Plus ovo što su uveli fake news, pa ti sada više stvarno ne znaš da li je ovo ili ono i tako dalje. S druge strane, malo treba uključiti zdrav razum. Znaš, ono, nije ptica sve što leti, nije zlato sve što sija. Ali ljudi se povode, znaš ono, gde svi Turci, tu i mali mujo. A nije baš tako lako razmišljati. Neki kažu, ma nema veze, kako je svima, tako i meni. Čekaj bre, šta je svima, šta je meni? Ali to je neka mnogo dublja priča, mislim.
Nama su medije u prosveti su ipak pomagali. Mi nismo sagledavali medije kroz takav aspekt, ipak kolega ima malo bolju percepciju jeli, u tom privatnom sektoru, ali mi smo iskoristili medije, odnosno mediji su iskoristili nas. Ipak smo snimali te časove, ipak preko tih medija držimo tu neku nastavu, tako da, ne tu neku, nego držimo nastavu i to dobar deo od nastave. A pored tih medija, svi ostali mas mediji, dakle internet pre svega, znači, to ipak nama pomagalo.
Pomagao vam je samo RTS, zato što ste to radili na RTS.
Tako je, jeste,
ja govorim generalno o medijima koji su...
Jeste, razumeo sam, da.
Tako sam
i shvatio. Zastrašujućih informacija i... Prosto kao da smo se takmičili u formulaciji rečenice, koliko ima novo zaraženih, koliko umrlih, dozira se, nekako se pokazuje ta takmičarska, još 30, a ovde još 50. Pa kao da je bolje tamo da će da bude više. Ljudi nisu ni svesni konstrukcija rečeničnih koje stvaraju i da oni kroz to zapravo govore da postoji neki kao takmičarski odnos između broja obolelih, broja umrlih.
Ali ono što sam ja primetio to je da je ona priča onaj kad viče vuk prvi put pa ništa, vuk drugi put. Kad je došao stvarno vuk, bilo je kasno. Jako puno ljudi je uradilo delete, ono, delete. Tipo, više nije bitno šta pričate. Pošto lažete mi, ja vam ne verujem. Tačka, novi red. Pa ne, kao, pa nije bitno. Pa ne, ali sad još 6, pa možda još 16. Zbog čega? Pa zbog toga što su preterali. Znaš, sve ima. Neke stvari treba raditi sa merom, ako ćemo iskreno. Zato kažem, ima puno neznanja. Ne rade svi zato što hoće, nego zato što ne znaju.
Sada u junu, Đaci koji nisu zadovoljni ocenama koje su dobili na ovaj online način testiranja i ocenjivanja će moći da odgovaraju.
Tako.
Znači, doći ćete, vidjet ćete se, bit ćete zajedno u učionici i oni će odgovarati. Da li će iko pasti na poforavni?
Pa da vam kažem to, ne mogu ja da znam, to zavisi pre svega od đaka i njihovog znanja. Znači, treba da pokažu elementarno znanje, da ne bi pali godinu.
Ja sam pričala sa nekim vašim kolegama, nikoga neće oboriti, to je sigurno na popravu.
Pa verujem, jer je svima ova situacija bila izuzetno stresna. I ipak je to jedan aspekt koji se sagledava u nastavi. Ipak mi pričamo o maloletnim licima, većinom maloletnim licima. Znate, nikome nije svejedno nekoga da ugrozi. Svako, nekako mi se čini da svaka generacija u Srbiji ima neki svoj ratni profit, ajde tako da kažem, ružno zvuči, ali pogledajte, ja kad sam završavao osnovnu školu, bilo je bombardovanje. Pa nama je bila sreća, radost kad je ministar rekao da mi ne moramo završni ispit, jel da polažemo, da možemo se upišemo gde hoćemo. Znate, pa ima i ovo neku tu takvu svrhu, ajde tako da kažemo. Znači, nekim to bude ventil, nekim to bude luft. Mi ćemo uvek gledati da deci pomognemo. Znači, to je između ostalo. Mi smo tu, ne samo da ih naučimo, ne samo da budemo njihovi mentori na ovaj ili onaj način, međutim da ih vodimo kroz život, ipak su oni više kod nas u školi nego što su sa roditeljima kući. Znači, oni su tu, mi ćemo ih podržati, dogovarat ćemo se šta ko treba da nauči i svi ćemo izvući najbolje što može.
Nekako smo zaobišli onaj važan socijalni moment, da to je spremanje za odlazak, naročito žene, na posao, na ulicu, presakačenje cipela u kolima i tako dalje. Svega tu ima, ne pričamo o šminkanju. I jedan vaš kolega Dragane iz poslovne komunikacije kaže jednu zanimljivu rečenicu: oblačite se za posao koji želite, ne za onaj koji imate. Se slažete?
Pa slažem se. To je kao kad planirate, kad imate, pravite ciljeve u životu, ne planirate iz pozicije gde ste sada, nego gde biste želi da budete. Naravno, mora neka realnost da se desi između. Ali opet, to je to. Pa, gledaj, naročito žene, mi muškarci, bar ja, ja sam old school, retko se šminkam, a još manje štikli i tako dalje. Ali, nekada ti možeš da obučeš džemper koji voliš, da ne pričam žene šta mogu sve da obuku. Jednostavno, tog dana ti je dan super, ideš na posao, pustio si muziku u kolima, sve ovo ono, sve to ima svoje. I odjednom ti neko to skine. Nije bitno ko, kako, skine sistem, sve bilo šta. Odjednom toga nema. Pa kao, čekaj, stani, mislim. Pa možda ja imam pesmu koju volim da slušam čim uđem u auto. Možda volim vetar u kosi, ovo malo kosa što imam, kad otvorim prozor. Imamo gomilu malih hedonizama koji su nam odjednom bili uskraćeni, a nisu ono tipa ne znam šta, nego došao sam na posao, popio kafu, video se sa Lazom, pitao ga je li pobedio, ne znam, Partizan, ovo, ono. Sve te male detalje, negde ljudski, idemo na pauzu za ručak, toga sve odjednom nema, pa kao čekaj.
Da li mi sada moramo, kao što smo do sada uvek radili, da prođemo tih 10 godina ili 15 godina zapada, koji ustanovio da to ne valja, videli smo iz priloga o ovom IBM-u, znači koji je radio tako, pokazalo se nevolja, vraća je na staro. Da li ćemo da naučimo iz ove situacije da odmah se vratimo na staro ili ćemo morati 10 godina da se pravimo kao da ništa nismo naučili, da nemamo pojma šta su efekti ovakvog rada, pa tek onda za neku deceniju, a do tad će biti još bar 3 korone.
Pa tu važi ona, neki ćete da ne naučite, a neki ćemo da naučimo.
Da,
jednostavno, to je stvar svakoga prema razvoju. Ti ne moraš da ideš sad. I pitanje je da će nas neko gurati da prođemo tim istim putem. To je jedna sasvim druga priča. Da li treba da prođemo da bi nama figurativno neko prodavao svoje stare tehnologije, pa mi treba negde da nam prodaju, a mi da idemo za njima da kasnimo 10 godina. Figurativno. Ali jednostavno možemo da budemo pametni.
Da.
Trebalo bi.
Da li nam polako uvode u sistem kao sve što su nam uveli od Bolonje pa nadalje, znači taj rad na daljinu, da li nam polako uvode tu distancu između profesora i učenika, nepremostivu distancu i rad
pa
preko interneta?
Pa jeste, to je jedan od strahova, ali ja verujem da se to tako nešto neće desiti. Ja, znate, to je degradacija obrazovnog sistema. Ne može tako da se izdrži jedan sistem. Znate, živa reč, zašto postoje konsultacije na fakultetu? Zašto postoji rad sa studentima? Zašto postoji rad, laboratorijski rad? Zašto terenski rad postoji? Znate, ako ćete vi zatvoriti nekog, pa mogu ja da vam pustim film o istraživanju na terenu? To nije problem. I vi ćete vidjeti, prepoznaćete sve korake. Isto tako i u učionici. Znači, prepoznaćete, pustim ja na televiziji insert kako se, šta trebate da znate, kako treba da znate, izvolite. Nije to nikakav problem. Suština je ono što vi možete da primenite. Evo, uveden je u obrazovanje, ishodi su uvedeni u obrazovanje. To je dobra stvar. To je odlična stvar. I kaže se, šta će učenik da zna nakon te i te lekcije? A ako ćete vi da date nekome šta on mora da zna listu, kako, pa to nikad neće ući u taj tok, nikad to neće ući u život, neće moći da se primeni, da se proba, da se evaluira na kraju krajeva. Ako nemate evaluaciju, nemate povratnu informaciju.
Dodao bi samo za školu. Živo mi interese kako bi izgledalo sa matematikom. Ja sam obožavao matematiku. Ceo razred, svi smo volili. Zbog čega? Zbog profi iz matematike. Naravno, nažalost, nismo volili istoriju zbog istoričarke. Ali matematika koja je svima cirkus, ono tipa, mi smo se sekli, molili Boga da imamo matematiku, jer je profa oživeo predmet za nas. E, to je velika stvar.
Da, to je također jedan od
najznačajnijih. I svaki profesor svoj predmet ili oživi ili ga ubije, što kažu.
Svi se trudimo da damo najbolje. Što
možemo. A inače, svako može to da pročita.
Još jedna vrlo važna informacija, to ste vi rekli danas tokom emisije, dok je išla muzika, da 97% ljudi koji počinju da uče nešto online, da, odustaju.
Da, da, to je zvaničan podatak od još pre 2-3 godine. Znači, e-learning, kad se uči sam online, učiš sam. I ako nema podršku nekog čoveka koji te mentoriše, koji te kontroliše, koji je ovo, koji je ono, 97% ljudi odustane od online obuke.
Evo, ja sam dokaz. Ja sam odustao, učio sam online grčki jezik preko aplikacije Duolingo i odustao sam.
Nema, nema. Nije to zamišljeno. To je pomoćno sredstvo. To je super fora. Ali na to reaguje 3% ljudi. Mi ostali hoćemo da nam neko kaže ajde iz početka, ajka ali mera, kali spera, bre, majice.
Da. Dakle, rad od kuće je pomoćno sredstvo. Svi nazad u firme, u učionice, u redakcije. To je
družite
poruka danas
ljudima,
ove naše emisije.
Je.
Hvala vam puno. Naši gosti bili su Dragan Đorđević, direktor prve srpske consulting kompanije Skills i Marko Ivanović, profesor geografije u gimnaziji Sveti Sava. Ja sam Dijana Ivanović. Hvala vam na pažnji. Dragi slušalci, prijatan dan.
Prijatno
dana. Monday again, I can't face another day. People all up in my face, Lord help me through this day. I swear I'm so tired of ratting with the race. Look real close, there ain't no doubt, you'll see it on my face. And I don't care if it's right or if it's wrong. Give me one good reason I'm alone. Please don't say I have to wait. Can't you see it's getting late? Don't tell me that you're doing all you can. I need a man, I need a man, I need a man, I need a man, I just need a man, just juggle man. All around the world, everywhere I go, we all got the same complaint, always searching high and low. Find me one man who's strong enough to stand and it takes me by the hand. Well, you know that I'm full grown. I'm so tired of being all alone. Well, just tell me that you're here. You better make it loud and clear. I stood up about as much as I could stand. One who nods his head, pretends to understand. Give me one man who's got just what it takes, not afraid to measure up, and that's when all the breaks. I'm so tired.